Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із кореспонденткою громадського радіо у Дніпрі Валерією Холодовою говоримо про безпекову ситуацію в області та про те, як Дніпропетровщина приймає переселенців. Почнемо з безпекової, давайте, ситуації.
Ну, давайте в цілому про ситуацію. Я вас також вітаю, Валентину, і вітаю так. Усіх глядачів, слухачів так. Громадського радіо. Так, ну, хочу сказати, що в цілому ситуація в нашому регіоні, вона така дещо напружена, але контрольована. І більшість наших територій, все, що загрожує, це ракетні удари. Ну, у цьому ми не єдині, це, напевно, така проблема всієї нашої країни. Але у нас є райони, які постійно знаходяться під обстрілами артилерії. Це Синельниківський і Криворізький, вони знаходяться на лінії, ну, неподалік лінії фронту, це Херсонщина та, власне, Донецька область. Найбільше, звісно, дістається Криворізькому району, там найбільше пошкоджених об'єктів. Ну, от, зокрема, тільки за цей тиждень, ну, тобто за перші 5 днів, так, за робочий тиждень, було пошкоджено 1,5 десятка будівель, це приватні помешкання, це господарчі споруди. Ну, тобто там залишається така напружена ситуація. Вчора зранку взагалі був обстріл Інгулецького району самого міста Криворіг. Там, на жаль, на місці загинула 41-річна жінка. Вона працювала кухарем у дитячому садочку і, власне, йшла на роботу, коли це сталося. Також серйозні травми отримала 20-річна дівчина і її батько 43-річний, які у цей час поблизу будинку займалися на спортивному майданчику. Ця 20-річна дівчина – спортсменка. Їх доправили до лікарні і за кілька годин нам повідомили, що, власне, ця дівчина загинула. Тож ось так, вчора забрали життя двох людей у Кривому Розі. Ну і вчора ввечері знову гатили, потрапили на промислове підприємство, його вщент зруйнували. Ніч також не була спокійною, були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади, яка постійно знаходиться під обстрілами.
Валерія, ті громади, про які ви говорите, де ну часто обстріли бувають, а людей звідти евакуюють до Дніпра або там до інших областей. Ну, взагалі, налагоджена ця евакуаційна місія?
Угу. Ну, промислової евакуації там немає. Людям пропонують виїжджати до Кривого Рогу, до Дніпра ні, ну, а до Кривого Рогу так. І кілька тисяч людей дійсно звідти виїхали. І крізь ці громади, власне, евакуйовують жителів Херсонської області, окупованих територій. Їх спершу евакуйовують у ці громади Криворізького району, потім до Кривого Рогу. Ну, звісно ж, там, якщо люди хочуть їхати далі до Дніпра чи їхати далі на захід, то це також забезпечують. Але такої масової промислової евакуації немає.
Ну, я не про промислову, я саме про можливість виїхати. Угу. Тобто, щоб були автобуси.
Так, звісно,
Як не дивно, хочу перепитати про відпочинок, тому що от за досвідом Київщини знаю, що у нас багато водойм, люди дуже хочуть вже літо кудись виїхати, не завжди розуміючи, що біля цих водойм там точилися бої, що просто банально росіяни могли заміновувати там певні ділянки у лісі, а наші сапери не завжди встигають розмінувати. Що з відпочинком у Дніпропетровській області, взагалі якась там заборона, та чи є місця, де можна, є місця, де не можна? Ну, де бої, звісно, що не можна, де саме бойові дії, це зрозуміло. А там, де от нібито і боїв немає, але, можливо, так, якісь обмеження існують.
Угу. Звісно ж, обмеження існують, і, знову ж таки, не йдеться про якусь таку категоричну заборону, ну, окрім місць, де йдуть бойові дії. Але ось, наприклад, у Дніпрі служба з надзвичайних ситуацій не рекомендує людям виходити до водойм. Всі пляжі офіційні, які є у місті, їх цьогоріч не відкривали. Всюди встановлені таблички про те, що купатися не варто. І в першу чергу це збинається кардинальної причини, тому що там немає укриттів, тобто місця скупчення людей, немає де укритися. Ну, а стосовно замінування, звісно ж, це є, але там, де йдуть активні бойові дії. Ну, і є певні ділянки, на яких працюють наші військовослужбовці, звісно ж, це там так широкому загалу не розповсюджується, але також є заборони.
Ну, я з тим стикалася на Луганщині ще там до повномасштабного вторгнення, та коли я приїздила, там просили певні місця не знімати, не фотографувати, та тому що пояснювали там наша оборона, до прикладу. Ну, ну, дійсно, тут така, я ще тоді подумала, що так неоднозначно, да, з одного боку не афішувати, ну, потрібно там ці місця, де можуть стояти військові, з іншого боку, ну, людина може зайти, бо просто підійти туди, тому що немає ж позначок, так, що туди не йдіть там військові, тому все одно хтось якось і дізнається про це, якщо хіба що не будуть якось цей периметр, ну, контролювати і говорити людям, що туди, в той бік там не можна йти, так, ну, я не знаю, як це обмежити, та я там як зробити так, щоб люди не ходили в певні місця. Ну, ніяк, мабуть, та тільки сподіватися на те, що людина зрозуміє і не буде працювати на ворога у цьому випадку. Я обіцяла слухачам, що ми поговоримо про переселенців. У вас їх багато. Я так розумію, що і з Луганщини, і з Донеччини переїхали і переселенці, і багато і ДСНС, і поліція Луганської чи Донецької областей до вас передислокувалися. Ну, можливо, не всі там органи, да, правоохоронні або соціальні структури до вас приїхали, але все одно більшість саме у Дніпрі і гуманітарні штаби починають працювати. І от мої знайомі переселенці різні пишуть про Дніпро. Я думаю, різні ситуації були і з орендою житла, і взагалі з можливістю оселитися, там безкоштовне житло якесь отримати. Ну, от тут розкажіть, як все це відбувається. Дніпро, мабуть, важко у цьому питанні все одно, навантаження велике.
Так, дуже велике навантаження, і, власне, з перших днів повномасштабного наступу до нас приїздить дуже багато переселенців. Цифру понад 300 тисяч людей прийняли, ну і там, звісно ж, хтось поїхав далі, і десь близько 250 зареєстрованих переселенців на території нашого регіону. Ну от я хочу сказати, що там у перші тижні навіть наша, ну, влада Дніпра не була готова до такої кількості людей. Навіть виступали зі зверненнями: будь ласка, не залишайтеся в обласному центрі, їдьте там кудись далі, чи в інші територіальні громади, чи, можливо, там далі на захід, бо, ну, не могли впоратися з такою кількістю людей. Потім все ж якось зрозуміли, що людей менше не буде ставати, а їх буде тільки більше. Так, і почали так облаштовувати дуже багато місць, ну, тобто там якісь навіть приміщення, які пустували, тривали час, туди заходили волонтери, все вичищали, робили місця, там якісь елементарні умови, і врешті ми прийшли до того, що Дніпро готовий приймати всіх, там нема питань взагалі там на якийсь тиждень, де зупинитися. Дуже у нас потужно працює координаційний штаб волонтерів і в напрямку переселенців, тобто людям там за їхніми запитами допомагають знайти чи житло тут у Дніпрі, чи десь далі. Допомагають працевлаштуватися, допомагають відновлювати документи, бо люди подекуди приїздять без документів. У нас дуже потужний також є у місті волонтерський пункт, куди можна щодня приходити і брати там харчі, брати білизну, брати одяг. Ну, тобто все, що потрібно, там на місці працює і служба зайнятості, яка пропонує вакансії, яких теж також в місті вистачає. Ну, ось лише за останній тиждень до Дніпропетровщини прибули 4 тисячі людей з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Ну, до речі, я пропоную послухати пряму мову Миколи Лукашука. Микола Лукашука – це наш заступник голови обласної військової адміністрації та голова обласної ради стосовно переселенців.
Внутрішньо переміщені особи, які прибувають в нашу область і не можуть самостійно орендувати житло чи розміститись у родичів, повністю на 100% забезпечені житлом, продуктами харчування та медикаментами. Зазначу, що Дніпропетровщина нині є лідером серед областей України за кількістю працевлаштованих медичних працівників, які вимушено переїхали з інших регіонів. Така кількість яка спеціалістів, які знайшли роботу у медичних закладах нашої області, становить 460 осіб.
Цей коментар наші слухачі почули. У вас ви нам пропонуєте, підготували ще два коментарі. Ми їх послухаємо зараз. Чи ви трохи розкажете, скажімо так, до них кілька слів, до цих коментарів?
Так, до них кілька слів. Я ще хотіла додати стосовно переселенців, що ви правильно говорите, до нас приїздять цілі підприємства, до нас приїздять цілі підрозділи рятувальні. Ну ось якось так виходить, що у Дніпрі ніхто не залишається байдужим, і тут, звичайно, кожна пересічна людина, вона у якомусь сенсі волонтер. І там, до прикладу, я знаю, що у нас є одна з найбільших фабрик скла, яка тут працювала. Вона там трохи перепрофілювалася, займається волонтерською також діяльністю, але вона прийняла своїх колег з Лисичанська. І зараз на території цього підприємства, так, цієї фабрики, працює ціла швейна майстерня. Там роблять і дещо, що потрібно для армії, ну а також продовжують працювати, вони шиють дитячий одяг. Ну тобто всім знаходять місце, всіх приймають, і ну от якось так у нас все дружно дуже виходить у Дніпрі. Стосовно коментаря, який там ще є, це щодо підготовки шкіл. Можемо про це поговорити, про навчання в офлайн. Взагалі реально.
Так, Ольга Горб чи Євген Ситниченко?
Це у нас Ольга Горб, але давайте я скажу кілька слів. У нас наразі у Дніпропетровській області 834 школи, і відомо, що до офлайн-навчання, тобто відповідає там усім умовам, є укриття пристосовані, це менше 150 закладів. Відомо, що вже цього місяця, вже у липні, ДСНС буде перевіряти кожний заклад, там є важлива і система оповіщення, і, зокрема, для дітей з порушенням зору і слуху, також, щоб була відлагоджена система оповіщення, інформаційне табло, тактильна підлога, ну і щоб були позначені евакуаційні шляхи. Ось тут давайте послухаємо Ольгу Горб, це заступниця голови також нашої обласної військової адміністрації.
Укриття мають бути в кожному навчальному закладі або у безпосередній близькості до нього та розраховані на всіх учасників навчального процесу. Це діти та педагоги. Такі споруди також мають відповідати нормам інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх, навчання може проводитись в декілька змін. Після проведення всіх робіт з підготовки до навчального процесу, а цей термін зазначений до 15 серпня, спеціально створені комісії в закладах освіти разом з представниками ДСНС, Держпродспоживслужби, містобудування та архітектури будуть проводити перевірки та оформляти паспорти безпеки на кожен заклад.
Прослухали ми коментар пані Ольги Горб про те, як буде облаштоване навчання. Скажіть, а є напруження через те, що ну, діти-переселенці, я не знаю, наскільки їх багато чи ні, і знову ж таки, чи всі в Дніпрі навчатимуться, чи в інших громадах Дніпропетровської області?
Ну, вже відомо, що у цьому році, ось тільки, ну, тобто до початку нового навчального року, більш ніж 9 тисяч школярів з окупованих територій чи територій, де ведуться активні бойові дії, приєдналися до навчання. І з цим взагалі жодних питань немає, тим паче навчання було дистанційне, тобто за партами там не сиділи. Як воно буде у вересні? Ну, у нас більше зараз говорять про безпеку укриття, ніж про про те, що ну там це буде якась напруга через велику кількість школярів-переселенців. Бо насправді з укриттями є проблеми, і батьки у нашому місті так ну розділилися думки. Ну тобто, чи взагалі потрібне офлайн навчання? Звісно ж, його точно не буде знову ж таки там у Синельниківському та Криворізькому районі, де плюс 40 кілометрів від лінії бойових дій. Там воно 100% буде дистанційне. Ну, у нас тут обіцяють у Дніпрі принаймні максимально зробити офлайн. А от ще хотіла б сказати, що, наприклад, міський голова Новомосковська Сергій Резнік, він 7 липня заявив, що школярі будуть займатися виключно онлайн, а дитсадочки не відкривають взагалі. Бо кажуть, що не хоче, щоб було братських могил, і каже, що вони подивилися ті укриття, які є, і вони не пристосовані, навіть якщо туди провести освітлення, вентиляцію, ну і так би мовити, створити ті умови, які вимагає держава.
І фінансування, тобто не сильно зрозуміло, чи виділяються гроші. Тобто заявили про те, що офлайн-навчання буде за умови укриттів, ну і інших заходів безпеки, але чи будуть виділятися гроші на облаштування? І знову ж таки, це будуть окремі гроші, чи це громади з місцевого бюджету, зі свого мають ці кошти виділяти? Тобто тут якось не зрозуміло.
Ну тут так, не дуже зрозуміло, але кажуть, що це покладено саме на самі школи та управління освіти. Я думаю, що мова йде все ж про міські бюджети, але ось ми спілкувалися у Кам'янському з освітянами, і вони кажуть, що, наприклад, там вже потрібні запаси харчів і потрібні запаси води, і це вони роблять разом, закуповують разом з батьківським комітетом.
Валерій, у нас залишається ну буквально 4 хвилини. Ще один коментар хотілося б послухати, і ваш коментар до нього, скажімо так.
Так, це було до першої частини про Криворізький район, про те, що там ідуть, продовжують йти активні бойові дії. Втім, ну може, таки трохи заспокоїливих слів чи таких життєстверджуючих Євгена Ситниченко, це голова Криворізької районної військової адміністрації. Давайте його послухаємо.
На прикордонній території Криворізького району там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. На підступах до нашого району ворог відсутній. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацьовують на всі 100%. Останні дні ці рашистські організми дуже тиснуть на нас, обстрілюючи мирні квартали нашого району, де проживають мирні люди, але ми повинні вистояти, і ми вистоїмо, тому що ми, українці, непоборна нація. Всі працюємо, виконуємо свою роботу, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги.
Слухали пана Євгена, дійсно життєстверджувальний. Я думаю, що по-різному до таких коментарів люди ставляться. Ну, комусь це важливо таке чути, когось, можливо, трохи дратує. Ну, люди по-різному сприймають, але все одно інколи це важливо почути, да, щось позитивне саме від військових. Мені, до прикладу, так само було приємно читати, от коли була гаряча фаза на Київщині, коли приїздили прем'єр-міністри кількох країн, насправді це не давало сил. Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Дніпрі Валерією Холодовою. Говорили про безпекову ситуацію в області та про те, як Дніпропетровщина приймає переселенців.